эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами в студии Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 14 октября, день защитника Украины. В то же время украинская церковь и украинский народ отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы, которую считали своей покровительницей украинские казаки и воины украинской повстанческой армии. То, что День защитника Украины стал при Петре Порошенко отмечаться в день основания УПА, российские СМИ трактуют как проявление, цитирую, национализма нового киевского режима. Из-за этого праздник неоднозначно воспринимается многими жителями Донбасса. Но как к УПА, армии организации украинских националистов, относились на Донбассе во время Второй мировой войны. Почему активисты ООН добились относительных успехов тогда уже в космополитическом регионе? И как сегодня Донбассу стоило бы относиться к ООН и УПА? Об этом мы поговорим сегодня в нашей студии. У нас в гостях историк, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Национального музея истории Украины Алина Пони-Поляк. Друзья, сегодняшний эфир, к сожалению, выходит в записи, но вы можете оставить свои отзывы о нашей программе на автоответчик. Его номер такой же, как и номер прямого эфира 0800-300-403. Дождитесь звукового сигнала, говорите, мы обязательно послушаем ваше мнение, они прозвучат в эфире. Также ваши отзывы ждем в социальных сетях проекта «Радио Донбасс Реалии». Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии» ВКонтакте, Одноклассниках, Инстаграме, Твиттере и Фейсбуке.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее. Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Так, друзья, напомню, сегодня мы общаемся в записи. Наш номер 0800 300 403 работает в режиме автоответчика. Вот прямо сейчас даже можете звонить, оставлять свои отзывы, по поводу чего вы услышите. У нас уже в студии наши гости, историк, кандидат исторических наук Алина Пони-Поляк. Алина, здравствуйте.
Доброго дня.
В целом хотим сегодня, в День защитника Украины, поговорить о том, как Донбассу стоило бы относиться к организации украинских националистов и украинской повстанческой армии. Это армия вот этой самой организации. Почему ООН для Донбасса, ну и УПА, да, сейчас выставляются как чужаки? Когда началась вот эта вот мифологизация, очернение образа, вот не секрет, да, вот спросить не у всех, конечно, жителей Донбасса, но у многих, что он по этому поводу думает, мы услышим набор мифов очень негативного отношения, не относятся к этому равнодушно. Еще поговорим о том, как надо, стоило бы относиться, основываясь на фактах. Но вот откуда это взялось на Донбассе, когда началось?
Насправді, якщо ми говоримо про український визвольний рух на Донбасі, то ми його можемо рахувати ще з революції, української революції 1917-21 років, адже український рух завжди був там поширений, і українці всіляко завжди підтримували і свою армію, і пам'ятали свої традиції. Ми пам'ятаємо, що в часи середньовіччя, в ранньомодерний час ця територія завжди належала козацькому війську, і це є суто українська територія. І не дарма ці всі ідеї, а потім вже в часи Другої світової війни активно діяла на території Донбасу організація українських націоналістів. Адже ми повинні чітко з вами розуміти, що українська повстанська армія, вона діяла аж до Київщини. Її фактично вплив доходив аж до Чорнобиля. Але що стосується організації українських націоналістів, то вона діяла по всій території України під час Другої світової війни, і Донбас не є таким виключним регіоном, адже на Донбасі дуже була активна діяльність організації українських націоналістів. Основні діячі, будемо зараз руйнувати міфи, основні діячі ОУН на Донбасі – це були місцеві жителі. Ніяких прийшлих західняків, які, як це малювала радянська пропаганда для людей на Донбасі потім вже, що це були якісь західняки, які прийшли, які намагалися тут одурманити людей, але насправді це були місцеві жителі. Якщо ми візьмемо ту ж саме Горлівку, чи той ж саме Сталіно-Донецьк, то там були ті місцеві жителі, та інтелігенція, яка під час Другої світової війни і до, я вам скажу навіть так, що до Другої світової війни, починаючи з 1939 року, вже починали розбудовуватися розгалужені мережі ОУН по всій території Донбасу.
Аліна, прерву вас ненадовго, продовжимо буквально через кілька секунд.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Прямо сейчас к нашему эфиру присоединяются слушатели Хроматику Радио. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сегодняшний эфир выходит в записи, но вы можете связаться с нами по номеру 0800 300 403. Этот номер работает в режиме автоответчика. Также пишите к нам в социальные сети «Донбасс Реалии». Мы есть в ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Инстаграме, Твиттере и Телеграме. Напомню, мы говорим в студии сегодня, в День защитника Украины, 14 октября, как к УПА. Украинской повстанческой армии, армии организации украинских националистов относились на Донбассе во время Второй мировой войны. Почему активисты ВУН добились относительных успехов тогда уже в космополитическом регионе? Как сегодня Донбассу стоило бы относиться к УПА? Мы с Алиной Паниполяк, историком, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Национального музея истории Украины, остановились на том, на сегодняшних мифах, да, о том, что такое ОУН для Донбасса. И вот, Алина, вы рассказывали о том, что большинство детей были как раз местные, то есть это не были вот те самые западенцы, да, как их многие называют, схидники-западенцы, что приехали некие активисты из Западной Украины агитировать за соборную Украину, но в то же время вот есть такая информация, в Википедии обозначена, не самый, конечно, такой источник, но все-таки, что все началось на Донбассе с присоединением Западной Украины к Советскому Союзу в 1939 году, вот там служили многие солдаты из Донбасса на Западной Украине, и вот они перенялись идеями ОУН, да, независимой Украины. Вот что понравилось жителям Донбасса в этой идее? Ведь тогда это уже был такой космополитичный регион, тогда уже туда ехали со всего Советского Союза работать и быть националистом, говорить на украинском языке. Уже тогда это была не стратегия выживания, да, нужно было вот не высовываться, работать, говорить по-русски, и в то же время выходцам из Донбасса понравилась эта идея. Чем, как вы думаете?
Я вважаю, що якраз ці репресії, які відбувалися в 37-38 роках, сталінські репресії, на Донбасі також і по всій території України, вони спонукали замислитись над тим, що не так добре живеться в Радянському Союзі. І ту картинку, яку малював Сталін для Європи і всього світу, вона не співпадала з тією реальністю, яка відбувалася на території України, на території всього СРСР. Що більше подобалося українцям, вихідцям з Донбаса, ці ідеї, це безпосередня власна самостійність. Адже починаючи з 1929 року, року, коли була створена Організація українських націоналістів, на своєму першому зборі вони прийняли найголовнішу директиву – це створення самостійної, незалежної української держави. І ось це гасло, воно було дуже поширене, як серед галичан, так серед центральної України і так само через в середовищі Донбасу, на території Дніпрянської України і Східної.
Тобто виходці з Донбасу вступали в ОУН тільки тому, що достала совєтська влада, а не із-за симпатії до ідеї українського государства?
Це якраз і те, і інше. Воно об'єднувало їх, щоб боротися проти радянського тоталітарного режиму, а під час вже Другої світової війни, і проти нацистського тоталітарного режиму.
Тобто, время було таке, нужно було вибирати якусь ідеологію, да, кожному чоловіку. Як появилась ОУН на Донбасі? Коли от перші активісти, можна сказати, прийшли в цей регіон?
Ми можемо вважати це з 1939 року, коли якраз місцеві люди, які там військові, які служили в лавах Червоної армії, потім йшли на території Галичини, на території Західної України.
І тобто вже після початку Второї мірової війни?
Ну, в 39-му році, тоді, коли приєднали якраз західну територію України. Але щодо таких от самостійницьких прагнень, мається на увазі прихильності до України, то це ще з 1917 по 21 роки, тоді, коли була утверджена українська держава, яку ми пам'ятаємо, в 21-му році було окуповано якраз більшовицьким радянським режимом.
Як, в чому це виражалось, від появлення ОУН на Донбасі? Це приїжджали от некі посланці, да, і що вони робили, чим вони займалися там?
Ну, по-перше, створювалися просвіти, де поширювалася українська література, де читалася правдива українська історія, де створювалися такі українські гуртки, де об'єднувалася українська молодь і не тільки, адже В час Другої світової війни серед ОУН було дуже поширене гасло. От ви говорите про космополітичний регіон Донбасу. От якраз це гасло також стало об'єднувати тих людей. Це воля народам, воля людині. Ось це заклик до того, щоб всі люди різних національностей об'єднувалися в спільній боротьбі проти двох тоталітарних режимів. Це і ставало тим, що прихильників до ОУН була величезна кількість. Якщо ми візьмемо Донецьку область тоді Сталіна, то з 28 районів, 18 районів, які були абсолютно прихильні до ОУНів.
В чому це виражалось?
Ну, по-перше, місцеве населення прихильно ставилося, активно входили до просвіт ОУНівських. Також в кожному містечку, місті, селі створювався допомоговий комітет. Це допомагали просто цивільному населенню. Конспіративні квартири, адже якщо ми візьмемо УПА, то їм ведення боротьби на території в лісі та і ведення боротьби в містах, адже на Східній Україні, на Донбасі.
Урбанізовані регіони.
Так, вони урбанізовані регіони, лісових масивів не так багато, де можна сховатися. І це в основному була така партизанська боротьба. Керівником організації українських націоналістів на території Донбасу був Євген Стахів, з якого якраз потім вже радянські пропагандисти перемалювали, зробили Євгена Стаховича в цьому відомому всім творі «Молода гвардія», де вони просто викривили історію, зробивши, що це нібито підтримка була населення до радянських партизан, яких там так активно не підтримували. Теж руйнуємо зараз міфи про те, що Донбас якраз підтримував, що це партизанський край. Насправді це край, який активно підтримував діяльність організації українських націоналістів. Головний провід ОУН знаходився в місті Дніпрі. І ось цей головний провід з Дніпра, яким керував Василь Кук, останній головний командир української повстанської армії.
Інтересно, що на Восточній Україні, да? На Лівобережній Україні він знаходився.
Він давав вказівки, як, де треба створювати ці розгалужені мережі, сітки. І важливо зазначити те, що в самому Донецьку активно була ціла мережа конспіративних квартир. Ми бачимо з документів з архіву Служби безпеки України будинки, в яких знаходяться ці квартири, де відбувалися явки цих націоналістів, підпільників українських. І важливо зрозуміти те, що через ці конспіративні квартири вони доволі часто знаходилися поруч гестапо, і місцеве населення не здавало ці конспіративні квартири, що після нацисти потім також уже починали викривати, що щось не так, бо відбувалися різні саботажі, відбувалися різноманітні акції проти нацистів, і вже потім поступово починали вже в 42-му році активно боротися проти ОУНівців. А вже під час радянської окупації, це вже під час Другої світової війни і після, то активно ці квартири починають і мережі розсекречувати.
Боротися вже з Совєтським. Наперед немного забігаємо. Аліна, ви сказали о том, що підтримувала місцеве населення масово. В чому це виражалось? Тобто є якісь документи касательно вот этой поддержки, є якісь письма? Вот хочеться понять, да, як простые жителі Донбасу симпатизували українським націоналістам?
По-перше, друкувалися самвидави, друкувалися різноманітні газети, друкувалися листівки. В школах навіть зустрічається таке, що в школах вчительки друкували, в день вона, наприклад, читає українську мову та літературу, а ввечері ця вчителька друкує агітаційні листівки. Така практика була для всіх регіонів України, але цікаво те, що на Донбасі це було активно, що дівчата, молодь, освічені люди, хлопці і дівчата, вони активно брали участь в цьому всьому, друкували ці листівки.
А що було написано на цих листках, призиви к яким-то дійствам, що робити, предлагали?
Пропонували, це було така, боротися проти режимів нацистського.
Яким образом? Чим могли от прості люди боротися з режимом?
Ну, по-перше, це... Так, ну, по-перше, це... вивчати свою історію, по-друге, це пам'ятати, що ким ти є, а по-третє, як боротися з режимом. Ну, по-перше, збиратися, прийти до таке-то місце, відбудеться така-то зустріч, передати цю листівку такому ж своєму другу, товаришу, і тоді вони вже збиралися цілим осередком і вирішували, що можна зробити в своєму конкретному регіоні, яким чином можна допомогти в тому чи іншому селі, чи в тому чи іншому місті.
І ще от важливий вопрос, є таке мнення, да, что ОУН – это вот террористическая организация, и добивалась она многое. Методы эти были террористические на Донбассе. Это было так же, да? То есть планировали ли вот такой переворот своеобразный, да, государственный? Или это была больше такая культурная миссия?
Мы можем с вами разделять цих дві термінології: сучасний терор и террористы, кто такие сучасні террористы. И на той час, коли Україна не мала своєї власної державності, метод терористичної боротьби, що передбачав тоді, я поясню, бо ми зараз всі знаємо, що
конечно,
це
таке.
Тоді це означало таке, що треба будь-якою ціною намагатися відстояти свою власну державність. Заборона, наприклад, скаутських українських організацій, які були заборонені в Польщі, в Речі Посполиті за Йозефа Пілсудського, і намагання зберігти цих організацій. Різноманітні, вже крайній випадок – це атентат, це вбивство, якщо ця людина, наприклад, виступає проти українського всього.
Тобто чоловік вступає в ряди українських націоналістів, должен був бути готов к этому.
Так, тому що на той момент у України своєї державності не було.
Це були такі, ну, як би прийняті міри боротьби, да, в то время.
Для того часу це було нормально. Ми можемо згадати тих самих і польських патріотів, які такими ж методами користувалися і на початку ХХ століття, і всередині, тоді, коли теж Польщу було розшматовано. І так само ми можемо говорити про інші національності, про ті ж самі країни, Сербію, та ті ж самі балканські країни, коли так само вчинялося. Але ми повернемося з вами до Донбаса, і я б хотіла сказати так, що для цього регіону також такі дії були характерні, коли, наприклад, робили саботажі на заводах спеціально проти нацистів чи проти радянського режиму, коли потім звільняли цих робітників. І
коли тобто цілий робітників... заговор був серед робочих,
так,
да, встановити підприємство,
шахту. Або ж завод зупинити в цілях того, аби показати протест, протестний рух. Тих людей, які вчиняли так, їх намагалися карати висилкою до Сибіру, виселяли цілими родинами, цілими сім'ями, інколи навіть цілі будинки страждали від того, що було, якщо будинок налаштований антирадянською, його теж карали. Йдеться мова про те, що в Слов'янську, здавалось би, в Слов'янську, там була не просто конспіративна квартира, а ціла Криївка. І по її викриттю працювали НКВД-сти, і от якраз ці замальовки цієї конспіративної квартири також є. Це дуже дивно для цього регіону, адже ми знаємо, що конспіративна квартира – це нормально, але, вибачте, Криївка – на Донбассе. Це було щось таке нонсенс.
Напомню, у нас в гостях історик, кандидат исторических наук Алина Паніполяк. Сьогодні, в День защитника України, 14 октября, ми говоримо о том, як сьогодні Донбасу стоило би относиться к ОУН і вот її бойовому крилу Української повстанческой армії. Алина, ще по порядку. Ви сказали о том, що перші активісти ОУН, вот, ячейки, появились в 39-м году, да, после присоединения Западной Украины к Большой Украине. Как относилось к вот этим ячейкам советской власти? Вообще знали ли они, что тут происходит, что тут развертывается целая организация на Донбассе?
Я думаю, что такі поодинокі випадки викриття вже ж були серед радянської влади, але щоб масово боротися проти ОУН, їх це не цікавило, бо розпочалася Друга світова війна. І в радянської влади були свої проблеми, які їх цікавили. Але я хотіла би зазначити, що такий масовий рух ОУН, він розгортається якраз під час Другої світової війни, тоді, коли 8 жовтня 1941 року на території Донбасу рушить похідна група з чернівців, якою керував тоді Зенон Матва. Ось також Тиміш Семчишин, його було псевдорічка. Вони рухалися через південь на схід України. Що це за похідна група? Це дійсно були західняки, западенці, які намагалися це під приводом відбудовчих загонів з червоно-чорними нашивочками. Вони йшли в бік Східної України, на Донбас, для того, щоб, типу, відбудовувати ці регіони, але насправді вони несли ідеологію організації українських націоналістів. І кожне, але ми не повинні перебільшувати, бо зараз намагаються це викручувати і казати, що нібито ці західняки, вони нав'язали ось цю ідеологію і
принесли її з собою.
Так. Але коли вони прийшли туди, то вони отримали підтримку. І якраз підтримка ця була завдяки тим, хто був ще до них. Це місцеві жителі, місцеві активісти. Такими активістами зазвичай була інтелігенція. Адже
це учителя?
Вчителі, також науковці, весь університет педагогічний в Сталіно, в Донецьку, він абсолютно підтримав тоді ОУН, і там діяла головна ось така мережа підпілля, також в місті Дніпрі, також на території Маріуполя, і я скажу ба більше, в Краматорську. В Краматорську взагалі, коли була встановлена, коли радянська армія відступила і потрапила у ці перші котли, то потім вже, коли нацисти рухалися вже на схід, на Донбас, то перше, що зробили в Краматорську, це знесли пам'ятник Леніна. І це вже повинно було показати, бути показовим. І вдумайтесь, вони що поставили замість Леніна на місце? Є дуже відома фотографія. Це тризуб. І був цілий мітинг на підтримку якраз України і української держави, державності.
Аліна, наскільки це тоді ще, во времена окупації нацистськими військами Совєтського Союзу, була такою ідеєю тільки інтелігенції, яку ви говорите? Все-таки Донбас – це робочий регіон, да, і там більшість населення – це робочий клас.
Це ми так зараз звикли говорити. Це також стереотип, що в основному були робітники. Велика кількість завжди була інтелігенції на території Донбаса. Ми мусимо це розуміти. Адже це теж викривлені, ви зараз говорите, радянські стереотипи абсолютні. Насамперед, по всій території Донбасу була величезна мережа шкіл, училищ, профтехучилищ, також освітніх навчальних закладів, інститутів. І про це теж ми повинні пам'ятати. А що стосується робітників, робочого класу, як вже говоримо теж такими радянськими штампами, так, то робітники також почали підтримувати рух ОУН. Так, безумовно, були ті люди, які були просто прихильниками, які не вписувалися так, але допомагали якимись там одноразовими акціями чи підтримкою. Це також було. Мусимо зрозуміти одне, що чому втрачається пам'ять про ОУН на Донбасі? Чому ми говоримо тільки про ОУН як про суто західну українську ідеологію? Це все зробилося під час ще Другої світової війни. Після так званого визволення, починаючи з 1943 року, коли сюди приходить армія радянська, то вони вперше, що роблять, намагаються арештовувати тих місцевих активістів. Починають діяти репресії проти людей, і знову гайки закручуються, і намагаються викручувати. Той же самий роман «Молода гвардія» сам говорить за себе, адже він промив мізки мільйонам молодим людям, які показав, що нібито на території Донбасу була поширена ідеологія Радянського Союзу.
Да, і от кілька поколінь вже виросло на вот этом советском наративі. Напомню, у нас в гостях історик Аліна Поніполяк, ми говоримо о том, як сьогодні Донбас відноситься к організації українських націоналістів і української повстанчої армії. Аліна, були ли епізоди співпраці ОУН з окупаційною нацистською адміністрацією?
Ми можемо говорити про співпрацю ОУН мельниківців, адже мельниківці повинні розуміти, що на території Донбасу діяли, як і мельниківська ОУН, яка це доросліші були люди, які
більш умірені, можна сказати, в методах
вони
тріби,
були
якщо так упрощенно говорити.
Так, і ОУН бандерівці, або ж як вони себе називали, революційне крило ОУН. Але на Донбасі вони між собою на території Західної України ворогували, і ці ворожнечі переходили навіть в криваві розправи. Але якщо ми говоримо про територію Донбаса, півдні України, то такого якоїсь негативу між ними не було. Вони між собою більш-менш мирно співпрацювали. Мельниківці – це старе крило доросліших людей, які там пройшли перші визвольні змагання, які підтримували німців. Вони пам'ятали стару бабцю Австрію і пам'ятали, що з німцями можна мати справу якусь. А якраз молоде крило українців, революційне крило, бандерівці, вони казали, що не з москалями, не з німцями цитую, побудуємо свою незалежну Україну. Якраз мельниківці, вони мали співпрацю з нацистською окупаційною адміністрацією, але до них дуже швидко прийшло розчарування, коли вони починали заявляти про свої явні проукраїнські цінності, про те, що їм нацистські якісь ідеали не близькі, то цих людей починали ліквідовувати. Якщо ми візьмемо так у найбільшу трагедію, це Бабин Яр, то побачимо, що серед страчених в Бабиному Яру якраз була теж велика кількість крила ОУН мельниківців. Це найвідоміша з них – це Олена Теліга. І от якраз такими ж діями керувалися і нацисти, які знаходились на території Донбасу, і вони починали, вже починаючи з 1942 року, показові страти цих людей, унівців і мельниківців, і бандерівців. В них була директива про знищення унівців. В минулому році працювала в мілітарному архіві в Фрайбурзі, і якраз мені трапилось на очі дуже цікавий документ, нацистський документ з території Рейхскомісаріату України, якраз з території Донбасу, який засвідчував про те, що треба знищувати як бандерівців, так і мельниківців, унівців, тому що вони заважають праці нацистам і нацистській окупації.
В чому заключало це сотрудничество?
Ну, по-перше, для німців, аби мати прихильність, вони мусили поставити якихось своїх намісників, які вільно володіли тією мовою населення, яке живе на цій окупаційній території. І ось такими освіченими намісниками, які дуже часто знали дуже гарно німецьку, французьку, англійську мову, були якраз ті люди, які походили з мельниківського крила організації українських націоналістів.
То есть адміністрували просто на цих територіях,
так,
були як управляли?
Так, адміністратори, але я ж вам кажу, що починаючи з 1942 року цих адміністраторів і взагалі цих людей починають активно страчувати якраз за проукраїнські дії.
Когда их дороги разошлись. Алина, еще важно, в каких странах еще был такой вот, ну, получается, некого рода коллаборационизм, да, совпадение интересов нацистов и местных националистов? Где-то еще это было, вот, в других
было
странах?
По всей территории Европы.
И как сейчас относятся эти страны к подобным фактам сотрудничества?
Мы повинні говорити так, як є, адже історію це... Мусимо говорити правду, намагатися казати правду.
Фактами говорити, тому що случилось.
Тому те, що було. Такі, як ви кажете, співпраця, але на
совпадіння інтересів, мабуть, точніше сказати.
Так, це варто казати так, насправді. Було по всій території Європи. Це було і Франції, яка була окупована, ми пам'ятаємо. Це було так само і на території Чехії, це і так само було по всій території Європи, яка була на той час окупована нацистами. Адже для того, щоб зберегти свою власну ідентичність, для того, щоб намагатися потім боротися з цим режимом, треба було щось робити і вчиняти. Ми теж саме можемо побачити зараз на території Донбасу. Я впевнена, що ця територія, яка зараз знаходиться під російською окупацією, і ті люди, я впевнена, що не всі є колаборантами, вони поставлені в такі обставини, що змушені зараз знаходитися там.
Как относятся сейчас эти страны, в которых было вот это совпадение интересов, к этому факту? Это вот такой позор, да, несмываемый, как не это рассматривать? Или на это смотрят вот так, ну вот было так, да, были такие времена, и было вынуждено мы сотрудничать. Вот сейчас историки, официальная историография, тоже Чехии, как на это смотрят?
На це дивляться з розумінням, адже це є частина історії. І про це зазвичай на всіх міжнародних семінарах всі історики завжди кажуть, що треба намагатися говорити правду населенню, і треба, щоб населення це розуміло, що так воно було, і так це його не можна казати, що це добре або погано, якщо дійсно така подія була. Але що стосується ОУН на Донбасі, то, як я вже казала, ОУН Мельниківське крило, яке намагалося співпрацювати з нацистською адміністрацією, але ж було протилегле ОУН Бандерівське крило, яке було більш популярне серед молоді.
І воювало за всіми.
Яке намагалося воювати проти двох тоталітарних режимів, проти нацистів і проти радянської системи, і це їм вдавалося аж до 1958 року.
Напомню, у нас в гостях історик Аліна Паніваляк. Ми говоримо о том, як сьогодні Донбасу стоїло би відноситися к ОУН і УПА. Ми говоримо в записі, но ви можете ставити відзыви об этом ефірі на автоответчик 0800-300-403. Звоните, слушайте звуковий сигнал, говорите, ми послушаем ваше мнение, они прозвучат в эфире. Алина, 8 сентября 1943 года Донбасс был освобожден. Сейчас это праздник, День освобождения Донбасса. Как члены ОУН называли и относились тогда к освобождению Донбасса от немецко-фашистских войск? Вообще считали ли они это освобождением, да, или новой оккупацией?
Насамперед, мы мусимо говорити про те, що ця нове, як ви сказали, визволення, це була такою ж самою окупацією.
А как относились? Тогда уже понимали об этом, да?
Все вот прекрасно розуміли, бо методи, які сповідувала радянська армія, вони не змінилися. І тих людей, які знаходилися під окупацією, ми навіть якщо згадаємо радянські документи, то чи був під окупацією, завжди було таке питання. Всіх вважали колаборантами. І до місцевого населення, незалежно кого вони підтримували або не підтримували, ставилися завжди з зневагою і таким людям просто не довіряли. І коли радянська армія прийшла на територію Донбасу, то вони так само почали робити фільтраційні табори, знущання над людьми. Якщо викривали, що ця людина має якісь прихильність до ОУН або була в просвіті, це вже дозволяло вчиняти якісь дії.
Подозрительний чоловік був для нової власті.
Це не просто для вернувшися. Це не просто була підозріла людина. На цією людиною могли відкрити слідство, і цю людину могли переправити на кудись в Сибір, на схід. З цією людиною і її родиною вже могли говорити про те, що це є неблагонадійна людина. І таких випадків бувало дуже часто.
Ліна, вопрос к вам як к історику. Ви лично як относитесь к тому, что около 70 лет, да, вот с перерывами была советская власть на территории современной Украины. Можно ли это считать оккупацией, как это считают вот балтийские государства, или это что-то все-таки другое? Слишком долго вот Украина была в составе Советского Союза, слишком много сил, людей дала вот этому общему государству. Как к этому сейчас относиться? Потому что многие наши слушатели, я думаю, удивляются, да, слыша о том, что ну вот они смотрят на это из настоящего в прошлое и удивляется, когда вы говорите о том, что пришли вот советские войска, и это оккупация. Вы относитесь к этому как к оккупации, или это что-то другое, как-то по-другому нужно относиться?
Особисто я вважаю, что это была оккупация, потому что те методы, которые вчиняла радянська армія і так само радянська адміністрація до українського населення, до українських людей, ми не можемо називати це якоюсь владою чи якоюсь державою, бо Україна як держава, її просто не було, це була республіка в складі великої такої імперії, яка в принципі прав якихось таких не мала. Ми скористалися тим правом виходу з СРСР і то з великої, якщо ми згадаємо історію, з великими проблемами.
Ну, чому ж не було прав? От стала основательницею Українська Совєтська Соціалістична Республіка, Організація Об'єднаних Націй, да, от були определенні органи власті, потім появилась оттепель, появились ціле покоління, люди жили, радувались, рожали.
Якщо ми говоримо про ООН, то це був також фейк, був зроблений СРСР для того, щоб мати більше голосів в складі Організації Об'єднаних Націй.
Я вам перечисляю мати... аргументи другої сторони, що вам можу сказати.
Ось, для того, щоб мати більше важелів впливів ООН, вони ввели фейково Україну і так само Білорусь, для того, щоб вважали, що це нібито є держави співзасновниці Організації Об'єднаних Націй. Окупація для України відбулася ще з 1921 року, тоді, коли фактично чоботом, більшовицьким чоботом було знищено Українську Народну Республіку, коли було захоплено значну територію України, а потім в 1939 році приєднано і західну територію України. Це все є велика окупація, і ми мусимо самі собі зізнатися, що це дійсно Україна має такий ось постколоніальний травматичний синдром, який ми зараз з вами можемо спостерігати. Ми маємо зараз 28 років незалежності України, але й досі на таких ось питаннях маємо багато запитань і багато непорозумінь. Але ми мусимо самі собі зізнатися. Так, це важко, але ми мусимо це зробити з вами.
После Второй мировой войны в 1949 году тогдашний вот командир ООН Роман Шухевич дал приказ снова уделять внимание распространению сети ООН на Донбасс, на восток в частности. Вы говорили о том, что до конца 50-х годов существовали эти ячейки ООН, эта территория. Вот почему так стремились в ООН на Донбасс? Почему он так важен был, когда уже ну вот, потерпели поражение, да, по каких-то предварительных целей и все равно хотели, чтобы были ячейки на Донбассе? Какое-то особое внимание уделялось региону?
Східна Україна – це був завжди стратегічний регіон. Всі прекрасно розуміли, що величезна кількість українців, які проживають там, і також тих людей, які живуть на території Донецької, Луганської області, це безпосередньо той потенціал для України, який…
Промисловий, ви маєте в виду.
Промисловий, інтелектуальний. Це той потенціал, який мусить діяти для української держави. Через це якраз… Ці похідні групи ОУН з жовтня 1941 року, їхня головна стратегічна мета – це було якраз намагання поширювати ідеологію організації українських націоналістів. Але я скажу ще таку річ, що коли 30 червня 1941 року було проголошено акт відновлення української державності у Львові, то якраз в цьому акті йшлася мова про те, що подальше це проголошення незалежності в Києві і по всій території України. Як ми пам'ятаємо, що цей план, на жаль, не вдався, і той виконавець, який мусив був проголосити акт відновлення української державності в Києві, це був Василь Кук. Йому, на жаль, цього не вдалося зробити. Його під Васильковим схопили нацисти, німці. І чудом він зумів втікти, вирватися. І через це головне членство ОУН Василю Куку, через те, що він не зміг проголосити. Я вважаю, що це було покарання, це моя особиста думка. Багато хто каже, що нібито о, Василю Куку пощастило, він очолив цілу ОУН на всій території Східної і Південної України. Але насправді це було покарання за те, що він не зміг виконати цей вчинок і не зміг проголосити державність в Києві, то його відправляють на територію Східної України для того, щоб він там, як вони вважали, з нуля, розбудовував ОУН на східних землях. Але коли вони прийшли вже на схід, то побачили. А тут виявляється такі самі, як ми є. Є прихильність місцевого населення. І є, якби ми зараз сказали, фідбек від місцевих людей, які активно почали підтримувати ОУН. Бо, як я вже сказала, інтелігенція, також робітничий клас, робітниче населення, люди з усіх верств, селяни, адже селянство теж велика кількість була на Донецьку і Луганську, це підтримало цей рух. І ми повинні знімати ці рожеві окуляри і розуміти, що організація українських націоналістів мала велике поширення на території Донбасу.
І для це не була маргінальна організація, це була повноправна. Тобто, наскільки я розумію, в ОУН чітко розуміли, що без Донбасу українське государство не состоїться.
Так, так, безумовно, бо це є етнічні межі України, бо це є територія України. І я скажу таке на рахунок того, що ОУН завжди мало демократичні гасла. Ось ми теж руйнуємо міфи, бо всі думають, ага, ОУН – це якісь були шовіністи в свідомості.
Вождівського толка організація.
Так, в свідомості українців Півдня і Сходу – це ось суто шовіністична організація. Але насправді вони несли демократичні гасла. Оце гасло «Воля народам, воля людині». Тоді ще, коли не створилася Організація Об'єднаних Націй якраз, це гасло було поширене в ОУН, а також в лавах українських повстанців на території Волині і Галичини.
Ліна, останній вопрос к вам личний. Ви уроженка Києва, ну от вже довго спеціалізуєтесь на ізученні подполья ОУН, діяльності організації українських націоналістів на Донбасі. Що вас так інтересує, чому вас ця тема держить?
Насправді, я народилася в місті Миколаєві, проживала в ньому до 18-річчя і прекрасно розумію менталітет південного і східного регіону, адже люди, яких досить довгий час ця пропаганда, яка діяла на цих землях, вона дуже вплинула на місцеве населення.
А в Остальній Україні діяла пропаганда?
Ну, так само і по всій території України. Я маю на увазі і в Києві також. По всій території України, яка була під радянською окупацією. Але я хочу сказати, що коли я вперше в своєму житті, ще в шкільному віці, це був 10 клас, я прийшла в архів, Державний архів Миколаївської області і побачила справу місцевих оунівців. Я була здивована, що в моєму місті, виявляється, діяла ця організація. Я вивчила детально до вулиць, до тих конспіративних квартир. Я зараз закритими очами можу сказати, що там на вулиці Маломорській, де діяла ця конспіративна квартира, на вулиці Великій Морській. І так само, коли я почала далі цікавитись цією тематикою, вона все більше і більше мене починала захоплювати. І коли я побачила, що ОУН була на території Криму, що ОУН діяла на території Донецької, Луганської області. Коли я побачила, що конспіративні квартири знаходилися в центрі Донецька, в центрі Луганська, що тоді Ворошиловграда, що цілі списки по 300, по 400 людей з місцевого населення, з міського населення, яких було просто розстріляно в радянських тюрмах за приналежність до ОУН, мене це дуже вразило. Тоді я ще студентку, а вже тоді вже університету Тараса Шевченка, і я тоді вже почала детально це все вивчати.
От коли изучаєш, читаєш історію ОУН, от поражаєшся, чого удалось достичь такої сравнительно небольшої організації, да, от в 35-му году вони даже начали місію по восстановлению Української Дальневосточної Республіки, да, от і такі є факти, жили на російському Дальньому Востокі українці, і ОУН даже сформировали что-то вроде правительства, чтобы в случае чего можно было руководить этим регионом, от кроме того, что они боролись со Сталином и Гитлером внутри Украины, даже до этого дошли. От в чому секрет ефективності такої організації? Як думаєте, Аліна?
Я вважаю, що це, по-перше, це наше українське побратимство, бо кожен з нас таким великим прикладом є Майдан, так, коли на Майдані кожен відчував ось таке якесь побратимство. І це характерно для українського народу. А по-друге, коли ти особливо знаходишся на чужині, ти намагаєшся знайти таких самих, як ти, і об'єднуватися. Через це українські громади діють по всьому світу. Канада, Бразилія, Сполучені Штати Америки. Ці громади, які ще створилися наприкінці 19-го, початку 20-го століття, вони і досі функціонують. Ось це якраз бажання об'єднуватися завжди є, було і буде характерне для України.
Сила в єдинстві. Спасибо большое. Це була історик, кандидат історичних наук, старший научний сотрудник Національного музею історії України Аліна Поніполяк. Ми говорили о том, як сьогодні Донбасу относиться к організації українських націоналістів і української повстанческой армії сьогодні, 14 октября, в День защитника України. Не переключайтесь, ми продовжуємо.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
С 29 октября меняются правила пересечения линии разграничения для детей до 16 лет. Вокруг того, что по свидетельству о рождении пересечь КПВВ теперь станет невозможно, еще пару недель назад в социальных сетях началась паника среди родителей. Радио «Донбасс Реалии» выяснили, как теперь пересекать КПВВ детям.
Согласно постановлению Кабинета министров, с 29 октября вступают в силу новые правила пересечения линии разграничения. В новом постановлении говорится о том, что для пересечения КПВВ детям до 16 лет необходим паспорт. Свидетельство о рождении больше не подходит как документ, удостоверяющий личность ребенка. Так ли это на самом деле? В Госпогранслужбе разъяснили, как дети, не достигшие 16-летнего возраста, смогут пересечь линию разграничения.
Одне из нововведень стосується неповнолітніх дітей. Зокрема, діти тепер мають перетинати лінію розмежування за паспортом громадянина України або за закордонним паспортом чи проїзним документом дитини. Але тут є певні особливості. Це особливо стосується дітей, які слідують на тимчасово окуповану територію. Що стосується виїзду з окупованої території, то ми розуміємо, що можуть не мати цих документів, а мати тільки ці свідоцтва про народження, тому вони в напрямку контрольованої території України можуть слідувати за свідоцтвом про народження для того, щоб разом з батьками вони змогли оформити документи.
Об'ясняє Андрій Демченко, спікер Государственної пограничної служби України. Якщо навіть свідоцтва немає, то для оформления документов погранслужба выпустит родителей с детьми, даже по псевдодокументам, выданным в оккупации. Но потом легальные документы нужно обязательно оформить. После подачи документов на получение паспорта миграционная служба должна выдать справку о том, что родители с детьми сдали документы на получение паспорта. Имея при себе эту справку, они могут вернуться на оккупированную территорию. При оформлении пропуска родители, если они планируют ездить с ребенком, должны заявить об этом. Тогда эта информация будет отмечена в электронном пропуске СБУ. Еще среди отличий то, что дети от 14 до 16 лет, которые учатся на подконтрольной территории, могут пересекать линию разграничения без родителей, имея при себе документы, а также подтверждение о том, что они учатся на территории подконтрольной Украине. Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
Улица Муралов вскоре появится в Краматорске. В центре города уже работают художники из разных стран. Они создают огромные картины в стиле стрит-арт на стенах многоэтажек середины прошлого века. Что об этом думают жители города, выяснял Никита Луцкий.
Если внедрять что-то новое, то много и повсюду. Такой логикой на Донбассе руководствуются нередко. Вот и в Краматорск модное течение стрит-арт ворвалось колоссальными масштабами. Здесь на улице Марата в центре города создадут целых 8 муралов. 2 уже готовы. Это портрет уличного танцора и горный пейзаж. Аркадий Зубашев живет в доме номер 3. В эти дни на стене многоэтажки художники рисуют новую картину. Мужчина таким украшением домов доволен, говорит Аркадий Зубашев.
Это украшает город. Это делает его более привлекательным, более нарядным, более таким для граждан, скажем, для жителей, а не просто мрачные темные стены. В конце концов, меня бы радовало, даже если бы не завершилось это муралом, а просто выполнен ремонт, это всегда хорошо.
За работой художника следит Андрей Камышанский с сыном. Семья переехала в Краматорск из Донецка из-за боевых действий в их родном городе. Мужчина говорит, что город расцветает на глазах. Обновляются парки, открываются развлекательные центры, а теперь еще и целая улица с муралами появится. Все это, убежден Андрей, отражается и на настроении людей, и на привлекательности Краматорска.
Когда я говорил, что уезжаю в Краматорск, говорили, Краматорск – это серый город какой-то такой, непонятный. Я говорил, подождите, все будет впереди. И вот наоборот, я же говорю, мне приятно просто видеть, что как бы Краматорск преображается, и что я могу сказать, что Краматорск далеко не серый город. Он красивый, он прекрасный, он замечательный.
8 картин на стенах домов и 1 мурал на специально созданной конструкции в Центральном парке распишут художники из Италии, Испании, Бельгии, Франции, США и Украины. Финансирует этот проект один из местных бизнесменов. Координатор работы Денис Самочелюк говорит, что эскизы художников отбирали заранее. Единственным условием было не рисовать войну.
Мы же понимаем, в каком регионе мы находимся, да, соответственно, ну, людям не очень хочется показывать кровь, оружие, взрывы, все, что может быть связано со смертью или там, с потусторонним миром, меньше мрака и темноты. Должны быть позитивные рисунки, возможно, мечтательные, вдохновляющие, но не в обратную сторону, чтобы никак людей не огорчать.
Финансировать создание муралов, похоже, становится модным у представителей крупного бизнеса Донбасса. В прошлом году один из заводов оплатил портрет известного украинского режиссера Леонида Быкова на стене девятиэтажки в спальном районе Краматорска. Активно украшают яркими и жизнерадостными картинами стены домов в Авдеевке. Однако, пожалуй, самым известным муралом по-прежнему остается портрет авдеевской учительницы украинского языка Марины Марченко. Его создал австралийский художник Гвидо Ван Халтен на стене расстрелянной снарядами многоэтажки. Никита Луцкий, Радио Донбасс, Реалии.
Украинская гривна стремительно растет в течение последних нескольких месяцев. С начала июня валютный курс гривны к доллару снизился на 10%. А 10 сентября он пересек психологическую отметку ниже 25 гривен за доллар. Что происходит и долго ли это будет продолжаться, объясняет Ольга Пона.
Щоб усвідомити причини і наслідки такого зміцнення, нам потрібно знати, як саме утворюється валютний курс. Отже, курс гривні до будь-якої валюти світу, долара, євро, фунта стерлінгів – це ціна, яку потрібно сплатити за одиницю цієї валюти в гривнях. А ціна на будь-який товар чи послугу, а в цьому випадку на валюту іншої країни, встановлюється на ринку, де постійно змінюються дві величини – попит і пропозиція. Якщо на ринку існує великий попит на долар, тоді як пропозиція доларів незначна, то курс долара або його ціна в гривнях зростатиме. І навпаки, в останні кілька місяців на українському валютному ринку пропозиція іноземної валюти значно перевищувала попит на них. Про причини цього ми спитали головного експерта Ради Національного банку України Віталія Шапрана.
Фактор один – це збіг обставин, за яким у нас знову заходять кошти від нерезидентів на ринок ОВДП.
Облігації внутрішньої державної позики, скорочено ОВДП – це цінні папери держави, найнадійніший актив, який можуть купувати іноземні інвестори і привносити іноземну валюту в Україну. Під час традиційного аукціону з продажу цих облігацій Міністерству фінансів вдалося отримати майже 3 мільярди гривень. І таких аукціонів було декілька. Щоправда, такий попит на державні облігації має і негативні побічні ефекти для українців. Висока ставка дохідності цінних паперів, яка на сьогодні дорівнює близько 17%, тісно пов'язана з обліковою ставкою Національного банку. Або, простою мовою, з відсотками на кредити і депозити. Олександр Савченко, доктор економічних наук та ректор Міжнародного інституту бізнесу, розповів, що через такий великий відсоток дохідності цінні папери купують не лише іноземні інвестори, а й українські комерційні банки.
Українські сім'ї, український бізнес не можуть отримати кредити, тому що всі зайняті купівлею облігацій.
З іншого боку, НБУ потрібно підтримувати високий рівень облікових ставок, щоб стримувати зростання цін. Питання щодо облікової ставки насправді вимагає цілої дискусії, тому що в цьому випадку зіштовхуються дві протилежні тактики – отримання прибутку державою і наповнення бюджету. Швидкий і дієвий спосіб – продавати державні облігації з високим відсотком дохідності, а довший і перспективніший – знижувати облікову ставку і робити доступними кредити для населення і бізнесу, які в результаті сплачуватимуть більше податків і бюджет знову ж таки наповнюватиметься. Сезонний фактор впливу на гривню – це виручка в іноземній валюті від українських експортерів аграрного сектору. Наприкінці літа, початку осені починається збір урожаю, тоді як у світі зараз спостерігаємо високі ціни на зернові культури. Отож, експортери отримують виручку в іноземній валюті та обмінюють її на гривню. І як наслідок на ринку зростає пропозиція доларів і євро, а ціна на них падає. Або іншими словами, гривня зростає. Деякі експерти включають до факторів впливу також притік валюти від заробітчан. Однак точну цифру визначити складно, через те, що офіційними каналами надходить лише від 30 до 50% переказів. Однак, стосовно того, наскільки довго триватиме процес зростання гривні, думки експертів дещо відрізняються. Проект бюджету 2020, який подали до Верховної Ради, теж розраховувався з прогнозом курсу долара на рівні 28,2. Олександр Савченко стверджує, що гривня все ж з часом знову слабшитиме.
У нас негативний торговельний баланс, негативний рахунок поточних операцій, і неможливо тримати такий завищений курс гривні без руйнування от макроекономічних пропорцій. Тому що виправити платіжний баланс і торговельний баланс нам треба незначна девальвація гривні, і тому прогнозую, що вона відбудеться.
Взагалі, якщо гривня зростатиме і далі, без збільшення експорту, причому перевищення експорту над імпортом та збільшення прямих іноземних інвестицій, це насправді дуже шкідливо. І Україна тоді цілком ймовірно наражатиметься на нову фінансову кризу.
Пропавший бывший главарь группировки ДНР Дмитрий Трапезников неожиданно появился в столице Российской Республики Калмыкия, как новый руководитель города. И это же сразу же вызвало бунт в Национальной Республике. Кто его трудоустроил? Как восприняли это скандальное назначение в Калмыкии? И о каких привлекательных должностях в России мечтают другие донбасские боевики? Об этом в материале телепроекта «Донбасс Реалии» комментирует аналитик московского центра «Карнеги» Константин Скоркин.
Бывший глава фан-клуба «Шахтер» Дмитрий Трапезников после подрыва экс-главаря боевиков Александра Захарченко неделю пробыл номинальным главой группировки ДНР, но в кулуарных играх проиграл Денису Пушилину, ушел на дно. А спустя год всплыл за сотни километров от Донбасса. ДНРовца назначают главой города Элиста в республике Калмыкия.
Вы вообще знаете, что такое Калмыкия? Лично уже знаю. Что это за народ? Что это за народ?
Прежде всего, это арабские народы, конечно, знают.
Я не возражаю.
Все, согласен.
Спасибо. Как он там оказался, это, конечно, хороший вопрос, но очевидно то, что приходит в голову, что его трудоустроили по линии Суркова. И такой чиновник может быть выгоден, опять-таки, для непопулярных каких-то решений, для проведения через него. Человек сомнительной репутации, он как бы что-то там сделал и там отправили его в отставку.
Трапезников очень хочет показать себя эффективным менеджером. Инспектирует стройки и дороги. Его главный посыл – работать нужно в несколько смен.
Рассматривайте возможность второй, третьей смены. Что-то там. Нам не нужно, что мы делали, когда говорят, что далеко. Нам нужно качество. Это было качество, дорога.
Да, мы работаем на режиме двух смен.
Ответственность за его назначение берет на себя Бату Хасиков, глава Республики Калмыкия. А сам Трапезников объясняет, пропал на год, потому что тяжело переживал гибель своего бывшего босса Александра Захарченко.
После гибели его, мне, честно скажу, очень тяжело было. Я сейчас говорю, в таком подкатывался горлу. Было тяжело восстановиться и морально, и физически. Я для себя тогда принял решение, что я должен отдохнуть.
Приглашение Дмитрия Трапезникова – это лично мое решение. Если вы не знаете, он имеет колоссальный опыт восстановления Донбасса. Я лично видел, какие там были разрушения и каких значительных результатов он сумел добиться всего лишь за несколько лет. И, по-моему, лучшую школу для антикризисного менеджера сложно придумать.
Но жители Элисты от антикризисного менеджера из Донецка оказались не в восторге. Записывали обращение в интернете с требованием не назначать Трапезникова. А когда это не помогло, вышли на центральную площадь. Характерная деталь. Несанкционированные митинги в России запрещены. И местные, в основном буддисты по вероисповеданию, устроили коллективный молебен под пагодой за изгнание варяга. ДНРовца.
Зачем давать время? Сколько времени можно давать? На тестирование какое-то? Мы что, готовы кролики, что ли?
У нас полиция предупредила, что нельзя делать несанкционированный митинг, иначе будет разгон. Поэтому мы решили просто все выйти, все вместе, старшее поколение, молодежь, объединиться и вместе помолиться о том, чтобы все у нашего города было хорошо и все негативные силы, которые попали в наш муниципалитет, ушли из нашего города.
Краткое изучение его биографии показало,
что, скажем так, он был в кавычках неоднократно верен то Украине, то ДНР, а вследствие предавший однажды, будет предавать всегда.
По федеральному закону, по калмыцкому закону, Сасиков вообще не имел права этого человека представлять депутатом.
Я считаю, его вороны будет там.
Акции будут бессрочными до тех пор, пока власть не прислушается.
А уже идут так.
Пан Трапезников, вы зневажали українську мову, ви знищували українську мову на Донбасі. Ви приїхали в Лісту та Калмики, щоб знищувати калмицьку мову.
Кремлевские политтехнологи явно не ожидали такой бурной реакции. Хотели тихо пристроить ДНРовца, а получили фактически бунт в Национальной Республике. Зачем же российская власть пошла на этот опасный эксперимент?
Ну, на самом деле, я думаю, что это будет не последнее такое появление, назначение. Ну, на самом деле, если процесс, например, миротворчества будет развиваться, да, и все-таки станет вопрос о том, чтобы Донбасс бы реинтегрировался в состав Украины, вот этих людей уже нужно куда-то девать. Если их оставить бесконтрольно, они, естественно, будут вливаться в ряды преступности там, или там, создавать какие-то праворадикальные организации. Естественно, российской власти это не нужно.
Не удивлюсь, если вслед за Трапезниковым в разные регионы Российской Федерации подтянутся и другие неприкаянные главари группировок ЛДНР – Губарев, Безлер или Плотницкий. Впрочем, жив ли последний – большой вопрос. Андрей Дегтяренко, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Друзья, это была программа «Радио Донбасс Реалии». Из него в студии работал Денис Тимошенко. Встретимся завтра уже в прямом эфире.
Вы слушали «Донбасс Реалии».